Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lista serbe është duke qëndruar në Beograd për të vendosur rreth largimit nga qeveria e Kosovës. Bizneset dhe qytetarët e Kosovës janë të pakënaqur me vënjen e taksës për autostradën rruga e kombit. Mijëra persona protestojnë në rrugët e qytetit siberian duke kërkuar përgjigje për zjarrin që e la të vdekur 10 persona. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra persona kanë protestuar në rrugët e qytetit siberian Kemerovo duke kërkuar përgjigje dhe kanë bërë thirrje për dorëheqjen e qeverisë rajonale pas zjarrit që ka lënë të vdekur 64 persona në një qendër tregtare gjatë vikendit. Mijëra persona janë bashkuar protestët në vendin ku ka vizituar edhe presidenti rus Vladimir Putin, me që rast ka premtuar se do të ndoshkoj fajtorët. Protestuesit kanë mbajtur sloganet korrupsioni vret, dorëheqje dhe tregoni të vërtetën, derisa të tjerët kanë pyetur për numrin e saktë të vdekurve të ngjarjes së 25 marsit. Presidenti rus Vladimir Putin ka fajsuar neglizhencën kriminale dhe pakujdesin për këtë ndodhi. Uzbekistani ka ofruar ndërmjetësimin e negociatave për paqe në mes të qeverisë së Afganistanit dhe talibanëve. Presidenti Shavkat Mirziyoyev e ka bërë këtë ofertë në 27 mars gjatë një takimi të nivelit më të lartë në kryeqytetin Tashkent, që ka për qëllim krijimin e rrugës për bisedime direkte në mes të qeverisë afgane dhe militantëve. Kombi i Azis Qendrore me 32 milion banor është duke kërkuar të rrisë pozicionin e tij në botë në kuadër të fushatës së presidentit për të hapur Uzbekistanin përballë investimeve të huaja pas disa dekadave të izolimit dhe blokimit ekonomik. Ne jemi të gatshëm për të krijuar kushtet e nevojshme në cilin do nivel të procesit për paqe dhe të organizojmë në territorin uzbek. Bisedime direkte në mes të qeverisë së Afganistanit dhe talibanëve, ka thënë Mirziyoyev në një konferencë, në të cilën ishte pjesëmarrës edhe presidenti afgan Ashraf Ghani. Në takim nuk ka pasur përfaqësues të talibanëve. Arritja e një treni special në Pekin dhe numri i pazakontë sigurisë në një shtëpi musafirësh ku kanë qëndruar më parë veri koreanët ka rritur spekulimet se Kim Jong-un është duke u bërë vizitën e tij të parë në Kin si lider i Koreasë Veriore, transmeton Associated Press. Kim planifikon të takohet me liderin ju korean Moon Jae-in në fund të prillit dhe me presidentin amerikan Donald Trump në muajin maj. Derisa nuk është diskutuar as pak për ndonjë takim me liderin e Kinës, kjo fundit ka qenë aleatja kryesore e Koreasë Veriore, ndonse marrëdhëniet mes dy vendeve janë tensionuar për shkak të zhvillimit të armëve bërthamore dhe testimit të raketave balistike nga regjimi Kimit. Një person nga stafi i zyrës për shtyp të ministrisë së jashtme kineze ka thënë se nuk ka informacione për prezencën eventuale të Kimit në Pekin. Koalicione ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke akuzuar Iranin se po furnizon rebelët Huthi me raketa balistike të cilat janë përdorur gjatë vikendit për të sulmuar Riadin. Duke treguar mbetje për të cilat forcat saudite kanë thënë se u përkasin raketave të përdorura. Zëdhënësi i koalicionit ka thënë në një konferencë për media në Riad se analizat forenzike kanë treguar se rebelët shit janë furnizuar me armë nga aleati i tyre Irani. Pentagoni po ashtu ka fajsuar Iranin për sulmet e rebelve Huthi më 26 mars. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Washingtoni do të mbështesë të drejtën e Sauditëve për të mbrojtur kufin të saj kundër këtyre kërcënimeve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e kuvendit të Kosovës nga subjekti politik lista sërbe janë takuar me presidentin sërb Aleksandar Vučić, ku si shtuat do të bisedohet për situatën dhe pasojat e ndodhive të djeshme në Mitrovicë dhe Prishtinë pas hyrjes ilegale të drejtorit të së ashtu quajtur zyrë për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjurisht, dhe arrestimit të tij nga policia. Siç është njoftuar në këtë takim, pritet të merret edhe një vendim për atë sa mund të mbetet ose jo ky subjekt politik, edhe më tej pjesë e qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Lista serbe, subjekt ky politik që përfaqëson në institucione të shumicën e komunitetit serb që jeton në Kosovë, pritet të qëndroj sot në Beograd për të njoftuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me vendimin për largimin nga qeveria e Kosovës. Të hënën në mbrëmje, lista serbe ka zhvilluar një takim ku është miratuar nisma për largim nga qeveria e Kosovës. Vendimi i listës sërbe pasoi zhvillimet në Mitrovicë pas arrestimit të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, nga policia e Kosovës. Presidenti sërb Vučić ka deklaruar të hënën në Beograd se u takon sërbëve të Kosovës që të vendosin vetë për çështjen e largimit nga institucionet. Sidoqoftë, ai është shprehur i gatshëm të bisedojë me ta, siç ka thënë ai, me gjakftovci. Kjo është një ditë e rëndë për sërbet në Kosovë, në të cilën është parë më së miri fytyra institucioneve të Kosovës. Në mënyrë brutale, me plumba në tytë, me shok bomba dhe me goditje brutale, mbi gra dhe burra janë sulmuar dhe rrahur përfaqësues legal të popullit sërb, ministra, drejtor të zyrave, deputet dhe kryetar komunash, thuhet në deklaratën e listës sërbe. Lista sërbe ka një grup parlamentar prej 10 deputetëve, prej të cilëve 9 janë sërb dhe 1 nga komuniteti Goran. Po ashtu kjo listë mban poste ministrore dhe zëvendës ministrore në qeverinë e Kosovës si dhe udhëheq me shumicën e komunave ku sërbet përbëjnë shumicën. Largimi eventual i listës sërbe nga qeveria e Kosovës do të ndikonte që koalicioni aktual qeverisës ta humb shumicën në kuvendin e Kosovës, me çka do të rrezikohej mbijetesa e qeverisë e Kosovës dhe rrjedhimisht mund të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. Sidoqoftë, lista sërbe është subjekt politik që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, andaj vendimin definitiv për largim ose vazhdim të qëndrimit në qeverinë e Kosovës pritet ta marr pas një takimi me presidentin sërb Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i autoriteteve të Shqipërisë për të vendosur taks për të gjithë ata që do të qarkullojnë autostradën rruga e kombit nuk u ka pëlqyer përfaqësuesve të bizneseve dhe qytetarëve në Kosovë. Ata e konsiderojnë këtë si vendim të dëmshëm, ndërkaq thonë se çmimi i taksës është i lartë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Shqipërisë për vendosjen e taksës për qarkullimin në autostradën rruga e kombit nga përfaqësues të biznesit në Kosovë po konsiderohet si barierë shtesë në marrëdhënie tregtare Kosovë-Shqipëri, po ashtu edhe shumë qytetarë të Kosovës e shohin këtë taksë si të panevojshme dhe mbi të gjitha të shtrenjtë. Sipas këtij vendimi, i cili pritet të hyjë në fuqi në prill të këtij viti, të gjitha automjetet do të jenë të detyruara që vetëm për një kalim të paguajmë taksën e cila varion nga 2.5 euro për motorët, 5 euro për veturat e deri në 22.5 euro për kamionët e tonazhit të rënd. Autostrada që lidh Shqipërinë dhe Kosovën ishte lëshuar në çarkullim në vitin 2009, ndërkaq Kosova përfundoi ndërtimin e autostradës në vitin 2013. Këto dy autostrada hapën rrugën e zgjerimit të veprimtarive për bizneset nga Kosova dhe ato nga Shqipëria. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga ndërmarrjet kosovare, të cilës autostrada i krijoi mundësi të mira për të zhvilluar biznesin edhe në Shqipëri, por që vendosja e taksës konsiderohet të jetë e shtrenjtë dhe barierë për biznesin. Bedri Kosumi, pronar i kësaj kompanie, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo taksë duhet të jetë minimumi 50% më lirë se sa që është menduar të jetë nga qeveria e Shqipërisë.
Shtrejt, ju pas parasysh se në rrugë kryesisht ne kosovarë kalojmë jo tjetër kush, edhe me mallra, me ato pak mallra që kemi prezent në Shqipëri, edhe me për çështje turistike, edhe definitivisht është e pavend dhe është e shtrejt. Ka kuqe pozitive për kësaj, po ka vetëm gjanë negativ, definitivisht. Një kamion normalisht që ka me kushtu transporti, ma shtrejt e qëta, ato.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se një vendim i tillë është në interes të një grupi të caktuar, sesa në interes të përmbushjes së premtimeve të takimeve ndërqeveritare të dy shteteve për një unifikim të legjislacionit dhe krijimin e lehtësirave.
Si Odë Ekonomike jemi të vejdishëm se rrugët e ndërtuara ka nevojë për mirëmbajtje, mirëpo definitivisht një taksë e tillë e një sume të tillë të lartë çfarë është para pa, që fillohet të zbatohet është shumë e shtrejtë për kosovarët. Në rend të dytë duhet kuptohet që kjo autorrugë kombit nuk është dhënë koncesion ose dikujt nga sektori privat, por e taksa paguzve të Shqipërisë dhe në këtë drejtim besoj që duhet të gjenden forma për ta mirëmbajtur. Në rend të tretë është një autorrugë e cila nuk është e kompletuar. Ju e dini sa ka mungesë të urave, sa ka mungesë të sinjalizimit.
Kjo taks, shton Gërxhaliu, dëshmon edhe njëherë të vërtetën se Kosova dhe Shqipëria shumë më tepër bëjnë marketing politik sesa zgjidhje të problemeve. Qytetarët e Kosovës janë vizitorët më të shpesh të Shqipërisë. Vendosjen e taksës ata e konsiderojnë të shtrenjtë. Adelina, një qytetare, thotë se pushimet çdo herë ka kaluar në Shqipëri dhe vendosjen e taksës për autostradë e shet të parësyeshme.
Ne vetëm në Shqipëri mundem të shkojmë në pushime, kështu që edhe kjo të bëhet me pagesë nuk ka kuptim. Më tharosh shumë, do të duhet të ishte jo më shumë se 2 ose 3 euro. Unë s'më kam shkuar në Shqipëri 3 apo 4 herë vet, tani besoj se do të shkoj shumë rrallë pra. Se është një taks kogja e lartë.
Gjashëm shprejët edhe Ahmeti.
Përvër me pare zvan mi bo, se pare nuk kem qas përvër mi bo me pare ku mi marë, që ajo problemi.
Për këtë vendim kanë reaguar edhe përfaqësues politik të Kosovës dhe Shqipërisë. Ata kanë shqytëzuar rrjetet sociale për të shprehur pakënaqësitë e tyre rreth vendimit që rruga e kombit të bëhet me pagesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas raportimeve se 64 persona kanë vdekur nga zjarri në një qendër tregtare në Siberi, rrëfimet prekëse të të mbijetuarve tregojnë se nuk ka pasur alarm zjarri dhe dyert kanë qenë të bllokuara. Disa tregojnë se si pamjet e fëmijëve janë listuar në mesën e kujtimeve më të këqija, ndërkaq për një teze, një bisedë telefonike me mbesën e saj mund të jetë herët e fundit që ato i kanë dëgjuar zëri njëra tjetrës. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Milana Tatarçukova ishte nisur në një festë ditëlindjes në qendrën tregtare në Siberi kur ka parë shtyllunga tymi të zi. Në mesin e kaosit të klientët e qendrës që po tentonin të largoheshin nga zjarri 25 marsit që ka lënë të vdekur të paktën 64 persona në qytetin siberian Kemerovo, asaj i shfaqet vetëm një imazh. Skena më e tmerrshme ishte kur një pajisje rrotulluese për fëmijë ishte ende duke lëvizur me disa fëmijë që gjendeshin atë, ka thënë ajo për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Operatori është larguar kur ka nisur zjarri, fëmijët ishin ende aty. Tatarçukova ka thënë se qendra tregtare, e cila përfshin një kompleks arktimi, kopshtin zoologjik dhe disa restorante, ishte e mbushur me njerëz në pasdites së dieles. Tatarçukova ka thënë se fëmijët janë shpëtuar nga një person i cili ka arritur të ndal pajisjen dhe t'u ndihmoi fëmijëve të hiqnin rripat e sigurisë dhe të largoheshin nga zona. Ajo ka thënë se derisa ata janë larguar nga qendra, një person është hedhur nga dritarja dhe ka goditur kokën asfalt para syve të tyre. Ajo ka shtuar se familja e saj teksa largohej ka informuar edhe persona të tjerë që të largoheshin nga qendra, mirëpo askush nuk ju ka besuar sepse nuk ishte alarm të zjarrit, është prehur ajo. Dëshmitarja Ana Zeranceva ka shkruajtur në Instagram se ajo ka qenë duke shikuar një film me burrin e saj dhe djalin 4-vjeçar kur dera është hapur dhe dikush është dëgjuar derisa ka bërtitur dy herë zjarr. Postimi Zarancevas është përcjell me një video që ka xhiruar ajo duke përshkruar se si familja dhe pjesëtarët e tjerë të familjes janë larguar në panik. Ne nuk kemi dëgjuar ndonjë alarm zjarri, ka thënë ajo. Turma ishte duke u larguar përmes një dere të ngushtë, nuk janë hapur dyert emergjente. A ka pasur ndonjë? Ka pyetur Taranceva. Ndërkohë shumë përdorues të rrjeteve sociale janë duke postuar fotografi të vajzës 12 vjeçare Vika Poçankina, e cila ka qenë brenda qendrës tregtare me disa shokë të klasës, mirë po vazhdon të jetë pagjetur. Teza e saj ka treguar se ka pranuar një telefonat nga Vika, e cila ka qenë bllokuar brenda kinemas. Në orën 16:00 kur ka nisur zjarri, kam pranuar një telefonat nga kinemaja ku gjendej mbesa ime Vika. Ajo më ka thënë se gjithçka është duke u djegur dhe dyert janë të bllokuara. Ajo ka thënë se nuk mund të largohet nga aty e as të marr frymë. Unë i kam thënë, Vika hiqi të gjitha rrobat dhe mbyllë hundën me veshjet e tua. Vika më pas i ka thënë tezës së saj, tregoj në nësime se e dua, tregoj të gjithve se i dua. Linja më pas të shkyqur, unë vazhdoj të thërasatë, linja është në regull mirë po nuk ka përgjigje, ka thënë tezja e saj. Vika ishte në mesin e nxënësve nga një qytet të cilët kanë qenë në një vizitë shkollore së bashku me mësuesin e saj dhe të dy prindërit. Administrata e shkollës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët dhe një përfaqësues i shkollës është duke kontrolluar spitalin dhe morgun. Sipas hetimeve fillestare, flakët kanë nisur në katet më të larta të qendrës tregtare ku ishte kinemaja, restorantet dhe zona e dedikuar për fëmijët. Në këtë qendër ka qenë edhe një kopsh zoologjik me 200 kafsh, asnjëra prej të cilave nuk i ka shpëtuar zjarrit. të ndërruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.